Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli ste u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Izbjeglička kriza ponovno u središtu pozornosti. Predsjednik Srbije odobrio slanje vojske na granicu ako zatreba. Naš gost je analitičar Gerald Knaus.
The fundamental problem is that any attempt that tries to stop migrants in the Balkans.
Ključni problem je što svaki pokušaj da se zaustave migranti i izbjeglice na Balkanu može proizvesti ozbiljne teškoće za regiju.
Skupština Kosova bi u petak trebala izabrati predsjednika države. Bosna i Hercegovina gubi milijune zbog korupcije. Ministar sigurnosti obećaje.
Biće hapšenja još. Nema borbe protiv korupcije džojstikom.
U dogledno vrijeme i Crna Gora dobija zakon o istospolnim zajednicama. Toliko uvodu, opširnje u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je spremna da ako zatreba pošalje na granicu vojsku. Predsjednik Tomislav Nikolić dao je odobrenje ministru obrane da u slučaju potrebe stavi snage vojske Srbije u punu pripravnost kako bi mogle zaštititi građane, državu i imovinu od svih sigurnosnih izazova koji dolaze izvana. Sljedeće minute priredila Branka Mihajlović.
Pominjanje da bi u predstojećem periodu Srbija po ugledu na neke druge evropske države mogla i vojsku da upotrebi u zaštiti granica, za predstavnika nevladinog Međunarodnog komiteta za spasavanje Kir Patrika Deja je šokantno, također i nerazumljivo.
Mislim da je to čudna poruka. Većina ovih izbjeglica su napustile svoje domove zbog delovanja vojnih snaga. I sada staviti vojsku naspram ljudi koji su već traumatizovani zbog rata znači stavljati ih u dodatnu opasnu situaciju i dodatno ih traumatizirati. Ali također mislim da smo posmatrali mirno kretanje ljudi sve vreme trajanja krize. Tako da ako Srbija nastavi da prima ljude koji dolaze iz Sirije preko Makedonije, ti ljudi neće praviti probleme. Zato ne vidim zbog čega je vojska potrebna.
Kakvi scenari mogu da dovedu do angažovanja vojske na granici Srbije sa Makedonijom? Pre svega, pitali smo Vladimira Petronijevića, izvršnog direktora grupe 484.
Vrlo teško bi možemo da kažemo koji sve mogu da budu scenariji. Situacija može da izmakne kontroli i da ljudi sami masovno krenu da prelaze ono što se zovu zelene granice, gdje vi gubite kontrolu i mogućnost da izbjegnete kako humanitarnu krizu, tako istovremeno zaštitite javni red i mir. Nadam se da je to zapravo preventivna mera i da će se određena rješenja ipak pronaći kako bi se ovi ljudi u redu i miru mogli sprovesti do mjesta koje žele.
Zaoštravanje politike zvanične Srbije prema izbjeglicama dolazi u trenutku koji može imati opasne posljedice, upozorava za Radio Slobodna Evropa Kir Patrick Day.
Razumemo da Srbija i druge države u regiji koje su teško pogođene ekonomskom krizom ne žele da budu mjesto gdje će biti zaglavljeno na desetine hiljada izbjeglica. Ipak treba podsjetiti da Srbija ima dosta kredita zbog humanog odnosa koje je izgradila prema izbjeglima. Ali treba imati u vidu da je zemlja pod snažnim pritiskom država Evropske unije kao što su i druge države na balkanskoj ruti kako bi ograničile broj izbjeglica koje će propustiti ka Severnoj Europi. Mi smo posebno zahvalni i apelujemo na Srbiju da prima izbjeglice i dalje ih tretira humano.
Izbjeglička kriza će biti centralna tema dvodnevnog samita ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije i Balkana, koji danas počinje u Briselu. Naime, pojedinačnim odlukama vlada zemalja članica Evropske unije i onih van nje na balkanskoj ruti odavno su praktično suspendovale principe slobode kretanja ljudi na kojima počiva Unija. Prvo su uvedene kontrole na graničnim prelazima, čime je praktično suspendovan Schengen. Zatim su unutar i na obodima Evropske unije postavljene žice, pa pojačane policijske patrole, da bi nekoliko zemalja izvelo vojsku. To su do sada učinile Slovenija, Austrija, Mađarska. Bugarski parlament je danas dao zeleno svjetlo za vojsku na svojim granicama. Makedonska vojska nije na granici, ali može biti svakoga časa kad se proceni da je bezbednost zemlje ugrožena. Sa druge strane, aktivisti nevladinih organizacija koji se bave pravima izbjeglica upozoravaju da nove mjere za selektivno propuštanje izbjeglica na grčko-makedonskoj granici ugrožavaju davno usvojena ljudska i izbeglička međunarodna prava. Vladimir Petronijević iz grupe 484 stoga kaže:
jedinu stvar koju ne smete da uradite, jeste da zapravo kažete nekome, pošto dolaziš iz određene zemlje, ti nikako ne možeš biti izbeglica. Dakle, ko sad može tvrditi a priori da ljudi koji dolaze iz Irana ili iz Eritreje ne mogu biti izbeglice, i istovremeno, kako to da su Afganistanci i Iračani do pre nekoliko dana bili izbeglice, a sada su potezom pera ekonomski migranti?
A kakva je danas situacija na terenu? U Preševu, gde je juče izbeglički centar bio prazan, posle jednodnevnog zatišja oko 500 izbeglica pristiglo je. Slobodan Savović, zamenik upravnika prihvatnog centra, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pristigli državljani Sirije i Iraka.
Juče nije bilo ni jednog migranta, dan pre toga bilo oko 700, pre toga opet jedan dan oko 900, tako da u zadnje vreme vidi se da je drastično po broju migranata.
Na severu zemlje, oni koji nemaju status izbeglica po novim pravilima ne odustaju. Sa dvojicom Iračana u Subotici je razgovarala Vesela Laloš.
Na autobuskoj stanici u Subotici sreli smo grupu mladića iz Irana koji su pre izvesnog vremena stigli iz Beograda, gde su borali više od mesec dana, 25-godišnji Tarkan.
Now is all Balkan closed, you understand me? I don't know is how this I'm going.
Znamo da je ceo Balkan zatvoren i ne znamo kako da odemo odavde. Nastao je potpuni haos, na hiljade ljudi ne zna šta će, a ne mogu se vratiti u svoje zemlje jer je tamo rat i opasnost. Adrian kaže da želi do Nemačke i da će pokušati da nastave put, ali pešice. A na pitanje kako će preći granicu, oni odgovaraju smehom. Mađarska policija svakodnevno izvešta o pokušajima prelaska njihove granice kroz žičanu ogradu, a posljednjih dana taj broj se kreće oko par stotina dnevno.
Iz Subotice Vesela Laloš, iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić i Branka Mihajlović.
Da li bi migrantska kriza na Balkanu mogla prerasti u humanitarno? Ima li Evropska unija rješenje? O tome za naš radio govori Gerald Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost.
The fundamental problem is that any attempt that tries to stop migrants in the Balkans.
Ključni problem je što svaki pokušaj da se zaustave migranti i izbeglice na Balkanu može proizvesti ozbiljne teškoće za regiju. Naime, to je kao da pokušavate zadržati ljude u Grčkoj gde oni ne žele da ostanu, preći će granicu ilegalno i otići u Makedoniju, Albaniju ili Bugarsku, ili ćete zarobiti ljude pokušavajući da ih zadržite negde na zapadnom Balkanu. Oba scenarija će izazvati ozbiljne probleme. Strateški cilj Evropske unije bi trebalo da bude ono što nemačka kancelarka uporno pominje, kao i Holandija koja sada predsedava Evropskom unijom, a to je da se migracija spreči i kontroliše. Svaki pokušaj da se migranti zaustave na Balkanu će destabilizovati Grčku, napraviti probleme na granicama balkanskih država i stvoriti mnoge situacije koje smo već videli, poput one u Kaleu u Francuskoj, odakle migranti pokušavaju da uđu u Veliku Britaniju. Takvih Kalea će biti svuda na Balkanu i od njega će jedino profitirati krijumčari ljudima i definitivno to neće rešiti migrantsku krizu. Situacija je veoma ozbiljna. U Evropi sada vidimo rast anti-izbegličkog, anti-šengenskog i anti-muslimanskog populističkog pokreta. Neki su već na vlasti, kao na primjer predsjednik Češke, pa u Mađarskoj i Slovačkoj. U drugim zemljama, na primjer u Austriji, Francuskoj i Holandiji, dobro se kotiraju na terenu i biralištima. Ove partije nisu samo prijetnja za opstanak i poštovanje liberalnih vrednosti u Evropi i konvencije o statusu izbjeglica, već su opasne i za odnos Evrope i Balkana. Partije o kojima govorim su protiv širenja Evropske unije i sve su protiv muslimana, a očito je da mnoge balkanske zemlje koje žele da se priključe Evropskoj uniji imaju muslimansku manjinu ili čak većinski deo stanovništva. Dakle, ako se ne reši migrantska kriza, to će biti ozbiljna strateška pretnja i za zemlje Zapadnog Balkana.
Razgovor sa Geraldom Knausom možete u cijelosti pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
Komemoracija stradalim službenicima ambasade Srbije u Tripoliju Slađani Stanković i Jovici Stepiću održana je u Ministarstvu vanjskih poslova u Beogradu. Vlasti Srbije saopćile su da su oni poginuli u zračnom napadu Sjedinjenih Država na kamp militanata Islamske države u gradu Sabrata. Američko ministarstvo obrane saopćilo je međutim da nema dokaza da su državljani Srbije ubijeni u tom zračnom napadu. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je za RTS da očekuje da takve teze budu potkrepljene i dokazima.
Na osnovu obdukcijskih nalaza i Libije, ali i naših stručnjaka, pošto je ovdje obavljena obdukcija, nedvosmisleno je utvrđeno da su povrede koje su im nanete, koje su uzrokovali njihovu smrt, nastale usled jakih detonacija, usled bombi. Dakle, mi smo spremni da čujemo da li Pentagon ima bilo kakve dokaze, ne samo priče, i naravno da ćemo razmotriti to, ali za sad osim priče nemamo ništa.
Nebojša Stefanović, ni Beograd ni Washington ne mogu biti potpuno sigurni što se dogodilo u Libiji prilikom napada u kojem su dvoje srpskih diplomata izgubili život, kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem vojni analitičar Aleksandar Radić. Bez zajedničke istrage dvije strane, dodaje on, dokazi koji se pominju teško da će biti pronađeni, a konfuzija će biti sve veća.
Vjerujemo da je obdukcija provedena korektno i da stav, kad je reč o tom dijelu stručnog nalaza od strane Srbije, relevantan, ali američki stav ne može da se tretira kao pouzdan ako ne postoje neki vrlo jaki argumenti, ako ne postoje vrlo konkretna saznanja o tome da su okolnosti bile bitno drugačije. Mislim da prije svega reč o nastojanju Vašingtona da, kao uvijek, što je praksa supersile, skine sa sebe odgovornost za bilo šta što se dešava na terenu, kad je reč o dekima iz vazdušnog prostora. Amerikanci čuju što stoje svojih ljudi u svim oružanim konfliktima, intervencijama, u svakom obliku primjene sile i ne dopuštaju mogućnost da dođe u pitanju njihov profesionalizam izvršanja zadataka.
Šta znači ta ocena nema dokaza? Da li će izveštaj, na primjer, tima koji je vršio obdukciju na Vojno-medicinskoj akademiji biti dovoljan dokaz?
Nemamo nijednu relevantnu informaciju da je formiran zajednička komisija s Amerikancima u kojoj učestvuju srpske vlasti u istrazi okolnosti događaja u Libiji. S obzirom na to da znači srpske vlasti rade za sebe, mislim da tek kada bi došlo do neke razmjene podataka moglo bi se doći do relevantnih zaključaka. Ovako, kada se sa velike i fizičke i emotivne distance razmjenju poruke, kada u Srbiji imamo potpunu politizaciju slučaja i udaljavanje od suštine problema koje nagovijestio premijer Aleksandar Vučić sa naznakama o povezanosti i afere sa trgovinom naoružanjem, s druge strane američko nastojanje da sklone svaku odgovornost sa sebe, onda stvorena već više nego dovoljna konfuzija, slika o tome da postoje sada neki posebni motivi da se čitav slučaj zataška ili barem da strani volkane u događanja skinu sa sebe svaku pomisao na odgovornost.
Bio je ovo vojni analitičar Aleksandar Radić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova u petak bi na izvanrednoj sjednici trebala izabrati novog predsjednika države. Poslanici Skupštine pred sobom imaju dva kandidata. Hašima Tačija, aktualnog zamjenika premijera i šefa diplomacije, inače lidera Demokratske partije Kosova, te Rafeta Ramu iz iste stranke. Opozicija je pozvala na okupljanje kako bi se spriječio izbor Tačija, inače kandidata vladajuće koalicije Više zna, Amra Zeneli.
Kako je predsjednik Skupštine Kadri Beselji izjavio nakon sastanka predsjedništva, proces izbora predsjednika bit će transparentan i sveobuhvatan. On je međutim javnosti iskreno pažnju na postojanje, kako je rekao, fanatizma kod opozicije, a radi postizanja svojih ciljeva. Podsjetimo, poslanici opozicije koji su prisustvovali sastanku predsjedništva Skupštine u sredu, a na kojem se odlučivalo o vanrednoj sjednici, aktivirali su suzavac, te je sastanak nešto kasnije nastavljen u drugoj prostoriji bez opozicije. Pozvao bi građane, porodice da čuvaju jedni druge. Mi nećemo prestati da opoziciju pućemo poziv da budu deo odlučivanja u Skupštini, ali oni koji misle da zakonska država ne funkcioniše, neće biti uspješni, kazuje Veselji. Albin Kurti iz Samoopredeljenja je po napuštanju sastanka naveo da aktualna vlast nema legitimitet da u trenutnoj političkoj situaciji izabere novog predsjednika.
Kosova kao ne vojpor zjede demokratike.
Kosovu su potrebni novi demokratski parlamentarni izbori. Iz tih izbora proizaći će nova skupština, a skupština će izabrati predsjednika. Potom i novu vladu, kazuje Kurti, te pozvao sve građane da izađu na protest opozicije protiv, kako je rekao, aktualnog režima i krijumčarenja novog predsjednika države. Kosovska opozicija inače od srede protestuje na platovu ispred vlade i skupštine Kosova. Za opoziciju Tači nije osoba koja predstavlja jedinstvo naroda, već, kako je rekao potpredsjednik samoopredeljenja Driton Čauši, Tači predstavlja kriminal i korupciju. Aktualnoj predsjednici Kosova Tifeti Jahjagi petogodišnji mandat ističe 7. aprila 2016. A prema ustavu Kosova izbor novog predsjednika mora da se izvrši najkasnije 30 dana pre isteka mandata aktualnog predsjednika. Predsjednika Kosova bira skupština tajnim glasanjem dvotrećinskom većinom glasova svih poslanika, kojih je 120. Potrebno je najmanje dva kandidata za izbor predsjednika, dok poslanici glasuju samo za jednog. Poslanici mogu tri puta da glasuju za predsjednika. U prva dva kruga potrebna je dvotrećinska većina ili preko 80 glasova, dok se predsjednik u trećem krugu bira sa 61 glasom. Vladajuća koalicija broji 88 poslanika, uključujući i 20 poslanika iz redova manjinskih zajednica. Međutim, 8 poslanika iz Demokratskog saveza Kosova rekli su da su protiv izbora Tačija za predsjednika, a s druge strane i poslanici iz Srpske liste, njih 11, uslovljava svoje glasove sa potpisivanjem dogovora oko toga da će se pojedini zahtjevi iz Srpske liste ispuniti nakon izbora predsjednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema brojnim izvještajima, Bosna i Hercegovina je na dnu ljestvice po učinkovitoj borbi protiv korupcije. Otkako je predala molbu za članstvo u EU, političari svakodnevno najavljuju razračunavanje sa ovom pošasti. Nevladine organizacije ističu da se zbog korupcije u javnim nabavkama godišnje gubi oko 400 milijuna eura, a građani uposlene u zdravstvu podmićuju sa oko 60 milijuna eura godišnje. Mali je broj njih koji to i otvoreno priznaju, no izuzetaka ima, kaže naša Mirna Sadiković.
Mali je broj onih koji smognu hrabrosti o svojoj prijavi javno progovoriti. Jedna od rijetkih, Hikmeta Zulić, prijavila je korupciju u Kliničko-univerzitetskom centru Sarajevo.
Obraćala sam se putem naše etičke linije dva puta, međutim nikakav adekvatan odgovor nisam dobila. Sudu i tužilaštvu vjerujem, jer da ne vjerujem ne bi to ni uputila prema njima.
Ove sedmice izrečena je presuda jednoj osobi za korupciju u Kliničkom centru Sarajevo, zatvorska kazna u trajanju od 3 godine. To je jedna od rijetkih presuda koja predviđa zatvorsku kaznu, makar i minimalnu. Do sada ih je ukupno izrečeno 47. Proteklih godina SIPA je pripremila spektakularna hapšenja čak i političara. Uhapšeni za korupciju ili zloupotrebu položaja bili su Dragan Čović, sadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, bivši federalni premijeri Nedžad Branković i Edhembi Čakčić, Jerko Ivanković-Lijanović, bivši ministar poljoprivrede, Kemal Čaušević, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje, Živko Budimir, bivši predsjednik federacije, bivši direktori Grasa i Bosna Rijeka i niz drugih, no niko od navedenih nije osuđen. Advokat Asim Crnalić i bivši član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća osuđuje senzacionalistička hapšenja i upućuje kritike na rad tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Zbog toga što tužiteljstvo prvo uhapsi čovjek, pa onda vama novinarima javi da je on uhapšen, pa ga onda saslušava, pa i to javi, pa se sva javnost oko toga uzbudi i onda tek ga ispituje, pa onda se određuje pritvor u tim okolnostima.
Prema istraživanjima Transparency Internationala, građani su naveli da je najizraženija korupcija u zdravstvu.
Traže su mi za moju mater 500 maraka, kao nema mjesta, nema krevet. Kada se je novac dao, već je bilo mjesto za prijem u bolnicu.
Svi to tako radi, to je postalo ustaljeno.
Ako ne daš, nećete ni liječiti, prijatelju moj.
Druga na ljestvici je korupcija prilikom zapošljavanja, o čemu govori Alma Kovačević iz Centra za sigurnosne studije.
Prilikom zapošljavanja da su prisutni politički utjecaj, da se zapošljavanje vrši uz pomoć političkih i prijateljskih poznaničkih sličnih veza, a da se vrlo mali broj profesionalaca koji su nezavisni u svom djelovanju uspije zaposliti.
Pored toga izražena je i korupcija u privredi, u obrazovanju i drugim segmentima. No, otkako je Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u Europsku uniju, te se obavezala na ubrzane sistemske reforme koje predviđaju u prvom redu razračunavanje s korupcijom, političari najavljuju žestoku borbu protiv ove pošasti. Među njima prednjači ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je nedavno u jednoj emisiji najavio još hapšenja visokih dužnosnika osumnjičenih za korupciju.
Biće hapšenja još. Nema borbe protiv korupcije džojstikom. Ja sam i utvrdio prioritete i ja ću kontrolisati da poštuju te prioritete.
Da. Ministre, da zainformišemo građane. Oni misle sad da vi možete putem policijske agencije riješiti.
Mogu.
Ne, ma ne možete.
Vidite da mogu.
Za borbu protiv korupcije mogu poslužiti primjeri onih koji su dobili bitku, poput Singapura. S korupcijom se razračunao 1982. godine novim antikorupcionim zakonom, kada je uhapšeno 142 korumpirana ministra i službenika u samo jednom danu. Danas Singapur ima 1% nezaposlenih, ekonomski rast od preko 14%, a 90% novca je u regularnim tokovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Tuzli je jednoglasno usvojena rezolucija gradskog vijeća protiv skladištenja plina u ovom gradu, a koji bi opskrbljivao Bosnu i Hercegovinu i zemlje regije. Kompanija BH Gas već dugi niz godina predlaže rješenje po kome bi skladištenje plina bilo na području Tuzle u rudnicima soli na Majevici. Naime, BH Gas je do sada dva puta uradio i stručnu studiju o tome da li je skladištenje plina najprihvatljivije baš u ovom gradu. No, da li je Tuzla, čije je tlo podložno tonjenju, doista spremna na ovako nešto, u priči Maje Nikolić.
BH Gas i dalje smatra da je za skladištenje plina o najpogodnije područje Tuzle, odnosno bušotine rudnika soli na Tetimi. Odmah uz rudnik je i kuća Ante Šimića. Smatra da bi u dvorištu dobio tempiranu bombu.
Znači, rizik je veliki. 82 kuće, znači Tetima, plus minus, eto. Ja se nikad to ne bi složio. Sav narod isto.
Plinu u Tuzli usprotivilo se jednoglasno i gradsko vijeće. Za tuzlansko tlo, koje je kroz povijest preživjelo tonjenja, brojne rudarske nesreće, zemljotrese, najveći broj klizišta u Europi, stalnu ekološku ugroženost, plin nikako ne bi dobro došao. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Nama je jasno da eksperti kažu da je u napuštenim komorima rudnika soli najpovoljnije plin i radioaktivni otpad. Ali nećemo mi to ovdje, nećemo ispod sebe. Žrtve smo velikih obmana, svojevremenih ekspertnih mišljenja. Pa je bilo svojevremeno ekspertno mišljenje da treba nekontrolirano izloženje slanice vršiti i tad je nastala najveća ekološka katastrofa na prostoru bivše Jugoslavije, nekoliko puta veća nego zemljotres u Skoplju.
No stručnjaci kažu, plin ne treba tako dramatično shvaćati. Bosna i Hercegovina je presiromašna zemlja da bi uopće bila spremna odmah izdvojiti milijune za ovakav projekt. Uz to rudnik soli u podmajevičkom selu Tetima, iz kojeg se crpi slanica, morao bi biti zatvoren. Također i federalni zakon o rudarstvu jasno kaže da napuštene komore nisu predviđene za smještaj plina. U BH Gasu skladištenje plina na Tetimi podno Tuzle vide kao jedino rješenje. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku u ovoj kompaniji, kaže da je za Bosnu i Hercegovinu ono neophodno. Želimo li biti dio energetske zajednice Europske unije?
Federalni tako skladište ne bi bilo ispod domova građana Tuzle. Drugo, što se tiče sigurnosnog aspekta, vi imate desetine i desetine skladišta prirodnog gasa u Europi. Niti u jednom, nikada se ništa nije desilo.
Jedan od eksperata koji je radio na studiji skladištenja plina u Tuzli, umirovljeni profesor Rudarskog fakulteta u Tuzli, Božo Tomić, za naš program kaže da iskustva u svijetu govore upravo o ovakvom skladištenju plina, kako se predlaže u Tuzli.
U svijetu postoje 650 skladišta plina. Najsigurnija su u ležištima soli. Svaka benzinska pumpa je veća potencijalna opasnost nego ovo skladište plina.
80-ih godina pri projektiranju rudnika Tetima ostavljena je mogućnost za skladištenje plina. Rečeno je danas u rudniku soli u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon Hrvatske, koja je to učinila 2013. Crna Gora bi trebala biti prva naredna država sa prostora bivše Jugoslavije koja će registrirati istospolne zajednice. Slušamo Predraga Tomovića.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa predstavnicima LGBT zajednice i u stranu ekspertsku pomoć godinu i po radilo je na analizi koja će biti početni radni materijal za donošenje zakona o istopolnim zajednicama. Ono što će, kako kaže Blanka Ardošević-Marović iz tog ministarstva, biti najveći izazov jeste neminovna promjena i dopuna crnogorskog zakonodavstva u oblastima porodičnog, nasljednog prava, kao i obligacijenih odnosa, zdravstvene i socijalne politike.
Ono do čega je došla radna grupa, to su ne samo nedostaci u unutrašnjem zakonodavstvu, nego i preporuke šta i kako treba dalje mijenjati da bi dobili zakon koji će zaista moći da se implementira i da će jedan obim prava koji će zadovoljiti ovu društvenu zajednicu.
Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro kaže da je u LGBT zajednici Crne Gore sve više onih koji imaju dugogodišnje partnere, ali ne mogu da ostvare niti jedno pravo koje zakon garantuje heteroseksualnim zajednicama.
Prije svega mi ne možemo legalno posjetiti u bolnici svoje partnere ili partnerke, ne možemo dobiti informacije o njihovom zdravstvenom stanju zbog toga što nismo prepoznati kao porodice. Ne možemo ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu osiguranja naše partnere ili partnerke. Ukoliko jedan od partnera premine u istopolnoj vezi, drugi partner ili partnerka ne može naslijediti imovinu zbog toga što također nismo pravno prepoznati. Ne možemo ostvariti ni pravo na penziju u tom slučaju. Ne možemo udružiti naša mjesečna primanja i ne možemo pod povoljnim uslovima na taj način podići kredit, recimo, i kupiti stan. Eto, nadam se da se iz ovoga negdje vidi koliko naši svakodnevni životi trpe zbog nepostojanja ovog zakona i kolika je zapravo stvarna potreba da se ovo zakonsko rješenje usvoji što prije.
Da bi zakon o istopolnim partnerstvima bio usvojen, neophodno je da postoji politička volja za to. Godinama je crnogorska vlast u očima Evropske unije bila prepoznata kao vrlo progresivna u tom pogledu, dajući podršku LGBT zajednici i učestvujući u povorkama ponosa, a uloga, naročito policije, isticana je kao vrlo konstruktivna i pozitivna. No po riječima Radoša Mušovića iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, zabrinjava što čak i pojedine građanske partije u Crnoj Gori povremeno saopštavaju vrlo problematične stavove kada je LGBT populacija u pitanju i pogotovo registrovanje istopolnih zajednica.
Ukoliko jedna partija koja je građanski orijentisana, koja smatra sebe za progresivnu partiju, a koristi izgovore kao nije pravi moment, ubrzo, u budućnosti, imamo važnijih tema, nema važnijih tema od tema ljudskih prava u Crnoj Gori. To je veoma važno i te ljude treba identifikovati i prozvati. To je posao civilnog sektora i posao nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Moment je sad.
A šta na najavu o registraciji istopolnih partnerstava u Crnoj Gori kažu građani Podgorice?
Mislim da bi svako trebao da ima pravo da i da stupi u bračnu zajednicu i da ima dijete, tako da okej, ja nemam ništa protiv.
A vi? Meni to normalno, ako si ti odluči da voliš muškarca, muško si, onda mi je to okej.
A mislim da to ne treba da svodi to. Ako će oni da budu zajedno, neka budu, samo što ima to zakonski sad da se razumije, moramo zbog Evrope i to, a što znam, ne vidi nikakvu budućnost imam, to je po mene nekako nezdravo.
Pa dobro, ja nemam ovaj nikakvi sad diskriminatorski stav prema svim ljudima, obični ljudi. To je nekako više kao da se ugledamo na te strane države.
Prva inicijativa za ozakonjenje istopolnih partnerstava došla je još 2012. godine iz kancelarije ombudsmana, a konkretan i do sada najglasniji zahtjev LGBT zajednice u tom pogledu stigao je sa prošlogodišnjeg Montenegro Pride-a, kada su aktivisti zatražili od države da zakon o registrovanom partnerstvu što prije bude usvojen, na šta je između ostalog obavezuje i vladina strategija u unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori, kao i međunarodna iskustva i pravna praksa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj najavljujemo kolumnu Ine Šaškor koja se pita ima li hrvatska vladu.
Povremeno hrvatska vlada djeluje kao prava. Premijer ide na međunarodne skupove i biznis forume, predstavlja obrise novog proračuna. U Briselu sudjeluje na raspravama o britanskom referendumu i izbjegličkoj krizi. Razgovara s poslodavcima, sindikatima, inozemnim izaslanstvima. Istodobno, vlada još nije kompletirana. U Sabor vlada praktički ne šalje još ništa. Premijer je izložen javnom poniženju od strane predsjednice Republike, koja je bez dogovora s njim stavila potpis na razrješenje šefa tajne službe. Prvi potpredsjednik kandidira potencijalnog ministra branitelja, a da premijera nije ni konzultirao. Verbalni građanski rat rasplamsao se javnim prostorom. Manjine, ideološke i nacionalne su na udaru. Vlada šuti.
Kolumnu Ine Šaškor možete pročitati na našem webu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li Vučićeva borba protiv korupcije ima efekta ili je to samo prazna priča. Sagovornice su bile Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Bilo reči o tome zašto do sada nije rešen ni jedan slučaj od 24 sporne privatizacije, čije rešavanje još pre 4 godine tražila Evropska komisija. Da li je Vučić promenio odnos prema Miškoviću, koga je svojevremeno optuživao da želi da ruši njegovu vladu? Koliki je uticaj tajkuna na vlast u Srbiji? Da li je sadašnja vlast nasledila tajkune od prethodne vladajuće garniture ili je stvorila svoje? Da li su agencije i Savet za borbu protiv korupcije utvrdili da li su istinite optužbe da gradonačelnik Beograda Siniša Mali ima 23 luksuzna apartmana u Bugarskoj i da li je povezan sa 4 offshore kompanije, da li je prepisivanje doktorskih teza koruptivna radnja, da li je bilo pritisaka na savjet i agenciju, kao i o tome kako prolaze ljudi koji se usude da ukažu na korupciju u sredini u kojoj rade. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa sa Omerom Karabegom.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Naši sagovornici su Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Gospođo Babić, premijer Vučić, koji je na početku svog mandata stekao izuzetnu popularnost najavom da će se obračunati sa korupcijom, u posljednje vrijeme sve manje o tome govori. Kako vi to tumačite?
Znate kako, antikorupcijske kampanje nisu novina za pridobijanje glasova birača. Međutim, ono što, da kažem, mene brine je ne toliko to, koliko ta jedna opšta apatija koja je zavladala, znate, i nedostatak kritičkog mišljenja. A za to je zaslužno pre svega to što smo svakodnevno bombardovani raznim aferama koje se nižu jedno za drugom, pa se onda se slegne, pa onda opet u krug, a zapravo se ne dešava ništa, znate. I onda su građani sluđeni, gnevni, malodušni i očajni, i sve to stvara jednu širu sliku da zapravo država se ne bori ozbiljno protiv korupcije, osim u smislu borbe protiv političkih protivnika. I stvara, što je najgore, sliku da su institucije države nemoćne i poražene. Međutim, ja ne mislim da je to tako, i to govorim iz perspektive agencije, dakle državnog organa kojim rukovodim. Položaj agencije je specifičan, zato što mi se bavimo, dakle, kontrolom političkih stranaka i funkcionera, i sasvim je razumljivo da političari uvek pokušavaju tu priču da prevedu na politički teren. Ono što je važno je podsticati medije da se bave tom oblašću na pravi način i mi to u svom radu nastavimo da činimo i podstičemo medije i vidimo rezultate. Makoliko ih građani ne vide. Ima recimo jedna za širu javnost neatraktivna nadležnost agencije da daje mišljenje na rizike od korupcije u propisima. To je jedna izuzetno važna aktivnost agencije koja je upravo zahvaljujući interesovanju medija dobila na intenzitetu i mi recimo u toj oblasti vidimo ogromne rezultate i smatramo da svojim velikim uspehom. Naravno nismo ni mi uvek zadovoljni načinom na koji se izveštava o našim aktivnostima, ali su bar neke medijske hajke protiv nekih ljudi zaustavljene. I to je ono što mi u ovom aktualnom trenutku u kome se nalazimo vidimo kao dovoljno, kao maksimalno što može da se učini.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milenović?
Ja malo drugačije vidim borbu protiv korupcije i malo drugačije vidim rezultate te borbe trenutno u Srbiji. Vučić je na krilima 24 predmeta Saveta za borbu protiv korupcije uspeo da ubedi biračko telo da je on taj koji će te predmete završiti i koji će bespoštedno krenuti u borbu protiv korupcije. To je ostalo mrtvo slovo na papiru, tako da je što se njega tiče vrlo teško sada da uđe u bilo kakvu iole polemiku o tome ili debatu ili raspravu, jer zapravo rezultati su jako mršavi. Ono što isto zabrinjava to je da više imamo populističke priče o tome šta je urađeno na stvarne efekte. Samo da napomenem da 24 predmeta Saveta za borbu protiv korupcije do dana današnjeg nisu rešeni. Savet je i dalje ignorisan od onoga čije je savetodavno telo, a to je Vlada Republike Srbije. Na čelu te vlade je premijer. Mi nemamo ništa drugo do da kažemo jedan apsolutno ignorantski stav koji sad moram već da kažem da prelazi malo i na jedan drugačiji agresivniji pristup u smislu zbog čega bi uopšte i savet postojao i šta savet zapravo čini i tako dalje. Tako da borba protiv korupcije zapravo u Srbiji je više deklarativna nego suštinska. Ja potpuno razumem određene nezavisne institucije koje rade svoj posao, ali evo i na primjeru Agencije za borbu protiv korupcije puno puta smo videli da prosto su efekti krajnji, samo opomene, žuti kartoni i da su mršavi rezultati.
Gospođo Babić, po vama zašto do sada nije rešen jedan slučaj od 24 sporne privatizacije čije rešavanje Evropska unija zatražila još pre 4 godine?
Nažalost, to su ti, da kažem, nedovoljni rezultati. Mi se i dalje suočavamo i to je ogroman problem sa dužinom trajanja i tužiločkih istraga i dužinom trajanja sudskih postupaka. Nemamo sudske epiloge, nemamo pravnosnažne sudske odluke u slučajevima naročito visoke korupcije, ali naše iskustvo u prethodnoj godini, govorim iz perspektive Agencije za borbu protiv korupcije, govori da su naši funkcioneri u mnogo većoj meri spremni da se odgovorno ponašaju prema obavezama koje proizlaze iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. To je nešto što mi smatramo svojim uspehom, to je nešto zbog čega mi postojimo. Naša uloga je preventivna. Nažalost, i dalje očigledno postoji nerazumevanje u javnosti u vezi sa našim nadležnostima i ovlašćenjima. Dakle, ono što mi možemo to je da kada uočimo da je učinjeno neko krivično ili drugo kažnjivo delo, o tome obavestimo nadležne organe i to je ono što mi po zakonu možemo da učinimo. Mi smo na neki način inicijator delovanja drugih organa. Ovakve institucije kao što je Agencija za borbu protiv korupcije i uopšte drugi nezavisni državni organi sa tom kontrolnom i nadzornom funkcijom treba da budu korektiv izvršne vlasti. Nažalost, kod nas se, i to je ono što ja uočavam sve više i više radeći ovaj posao, nezavisnost, pa rekla bih pogrešno percipira, znate, kao po defaultu oponiranje svemu što dolazi od izvršne vlasti. Nije to nezavisnost. Nezavisnost podrazumeva da radimo po zakonu i po struci, nezavisno od bilo kojih uticaja. Znate, i agencija se u svom radu ponaša upravo na taj način, ne vodeći računa o političkoj pripadnosti, o nivou vlasti na kome se funkcioner nalazi, dakle, samo se rukovodimo kriterijum poštovanja ili nepoštovanja zakona.
Rekli smo da sudski postupci jako mnogo traju. Evo, postupak koji je najviše pod lupom javnosti, to je ovo suđenje Miroslavu Miškoviću, čije hapšenje pre 3 godine neverovatno podiglo rejting Aleksandru Vučiću. Međutim, stiče se utisak da je premijer promenio odnos prema najbogatijem čoveku Srbije, koga je doskora nazivao tajkunom, govorio o Miškovićevom klanu i optuživao ga da vodi kampanju protiv njega. Nedavno je Vučićev najbliži saradnik, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, bio na prijemu kod Miškovića. Kako vi na to gledate, gospođo Milenović?
Pa za mene se to potpuno uklapa u priču o borbi protiv korupcije koju plasira vladajuća elita. Pre svega zato što i dalje duboko mislim da je ona deklarativna i da je to razlog zbog čega se ova 24 predmeta nisu završili. Pravosuđe u Srbiji je rastureno. Nije rastureno u proteklih godinu ili dve. Rasturalo se u proteklih više od 10 godina. Ali ono je rastureno i ono nije nezavisno. Pravosuđe nema ni nezavistan budžet. Sve zavisi od vladajuće strukture i pristojnosti vladajuće strukture na koji način će upotrebiti, odnosno zloupotrebiti pravosuđe. Pa i ovaj sada slučaj o kome sada govorimo isto to pokazuje. Postupci se ovde koriste za trgovinu uticajem i za trgovinu najrazličitijim stvarima, pa i političkim i partijskim potencijalom za eventualno sklapanje nekih koalicija. Tako da nema iskrene borbe. Ne može neko da bude kriv juče, a danas da bude prav bez bilo kakvog postupka. Dalje, ljudi a priori su krivi i ako tek traje istraga, mi nemamo odnos prema tome da vrlo lepo izveštavamo, da mediji stručno izveštavaju, da sačekamo završetak postupka i da onda se odredimo prema tome. Sve su to afera za aferom, više zarad sticaja neke popularnosti nego zarad borbe protiv korupcije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Sagovornice su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Babić, mislite li vi da je Vučić promenio odnos prema Miškoviću?
Vidite, to je upravo ono o čemu sam malo pre pričala. U poplavi takvih i drugih sličnih vesti, čini mi se da te vesti zapravo imaju za cilj da nas bune. I što je najgore, najčešće u tamo i uspeju, znate. I ja kad sam bila tu vesti, ja sam onako, prva reakcija bila, šta je sad ovo? U poplavi takvih vesti mi gubimo iz vida ono osnovno o čemu je upravo govorila koleginica Milenović, a to je da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Nažalost, kod nas se pretpostavka nevinosti retko poštuje, ona je ukinuta. Ja pre mislim u interesu profita nego u interesu političkom. Dakle, novac stoji iza svega, moć novca, koncentracija te moći. Kad sam recimo videla tu vest, pomislila sam odbijam da se bavim time, znate. Odbijam da se bavim time zato što je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Neću da se bavim time zašto neko sedi sa nekim protiv koga se još uvek vodi postupak. Pitanje je zašto taj postupak toliko traje. I to je ono o čemu smo malo pripričali, što je veliki problem. S druge strane, ja sam pravnik i kao pravnik možda onako malko rigidno posmatram stvari, ali ja nemam uvid u taj predmet, a čak i da imam, bilo bi neprimereno i nedozvoljeno da komentarišem rad suda.
Gospođo Milenović, da li ovaj ceo razvoj situacije oko Miškovića pokazuje da je Mišković moćniji od Vučića?
Pa to samo pokazuje, odnosno ide u pravcu neke moje teze za koju ja opet mislim da oslikava scenu u Srbiji u proteklih više od 25 godina, a to je da mi imamo tajkune koji zapravo stvaraju političke partije i drže ih apsolutno vezanim, a da onda političke partije kada dođu i postanu vladajuća elita stvaraju svoje male tajkunčiće koji traju privremeno koliko traje i njihova vladavina.
Gospođo Babić, da li tajkuni imaju veliki uticaj na vlast u Srbiji?
Ja to ne mogu da kažem. Na to pitanje ne mogu da dam relevantan odgovor. Možda pravi sagovornik gospođa Miroslava koja je ekonomski forenzičar, ja prosto na to pitanje ne mogu da dam odgovor. Prosto se ne bavim time, kako bih vam rekla, u svom radu.
Gospođo...
Mi se bavimo funkcionerima, mi se bavimo političkim strankama, to je to čime se agencija bavi.
Gospođo Babić, rekli ste da se bavite političkim strankama. Da li se bavite i finansiranjem političkih stranaka? Recimo, da li možete da otkrijete na koji način tajkuni finansiraju političke stranke?
Tako je, agencija se bavi kontrolom finansiranja političkih stranaka, dakle i njihovog redovnog rada i troškova izbornih kampanja, i kontrolišemo priloge političkim strankama. Agencija nije svemoćna, opet ću ponoviti, dakle onda kada vidimo sumnju i kada iscrpimo sva svoja ovlašćenja, onda ono što preostaje to je da se obratimo nadležnim javnim tužilaštvima. Sa
samo oni mogu u sklopu svojih ovlašćenja, to su istražna ovlašćenja, ozbiljna istražna ovlašćenja, mi možemo sproditi takozvanu administrativnu istragu. Mi nemamo ni policijska, ni istražna ovlašćenja, da bismo mogli utvrđivati to.
A dobro, da li ste u vašim istraživanjima, da li ste otkrili neke kanale na koji način tajkuni finansiraju političke stranke?
Ne. Nismo. Za sada takvu sumnju, da bih mogla odgovorno da tvrdim da tajkuni stoje iza neke političke stranke, nismo otkrili.
Gospođo Milenović, da li je Savet uspeo da otkrije neke kanale na koje način tajkuni finansiraju političke stranke?
Ja moram samo da napomenem da jedan od znakova koji može da ukaže da ta veza je vrlo jaka i vrlo direktna je upravo i nebavljenje ovih predmetima 24 Saveta za borbu protiv korupcije. Jer ako uzmemo da u ta 24 predmeta nema vladajuće elite, da su se desili u nečije drugo vreme, da su se desili pod vodstvom nekih drugih političkih partija, onda je odista čudno da efikasna istraga ne može da se završi, da tužilaštvo nije sposobno da se izbori sa političkim pritiscima i da se to jedanput za naveko konča. Međutim, upravo to nedelanje pokazuje zapravo kolika je moć i kolika je u stvari ta veza između tajkuna i političkih partija. Mi smo skrenuli pažnju na nešto drugo što je isto vrlo, vrlo važno, a to je da se javnim novcem finansiraju političke partije i to posredno preko određenih marketinških agencija i preko određenih fingiranih poslova po pitanju oglašavanja, donatorstava, sponzorstava, i o tome smo posljednja dva izveštaja i napisali. To je isto jednako opasno, jer i ovi tajkuni o kojima mi pričamo, oni ne rade na Marsu, oni rade ovde. Oni dobijaju ovde javne poslove, oni ovde dobijaju tendere, oni ovde dobijaju jako profitabilne poslove, jako dobra zemljišta kojima se menja namena preko noći i tako dalje. Oni rade ovde uz pomoć vladajuće političke elite. I onda joj naravno i vraćaju ono što dobiju od nje. Faktički naplaćuju kasnije ono što su uložili u te političke partije. A po svedočenju jednoga od njih plaćaju svima.
Gospođo Babić, šta je sa slučajem gradonačelnika Beograda Siniše Malog, za koga je najprije otkriveno da je navodno kupio 23 luksuzna apartmana u Bugarskoj, a zatim da je navodno povezan sa 4 offshore kompanije. Koliko znam, vaša agencija istraživala njegov slučaj.
Tako je, istraživala i istražuje još uvek. Taj postupak traje nešto duže, zato što je neophodno da sarađujemo sa nadležnim državnim organima Republike Bugarske. Potpuno je razumljivo da je javno zainteresovana za to da što pre dobije rezultat, ali agencija kao državni organ, dok ne bude raspolagala svim dokazima koji su značaje za odluku, o tome neće obaveštavati javnost. Dakle, radimo intenzivno na tim postupcima. Jedan je postupak koji se tiče toga da li je funkcioner Siniša Mali povredio pravila o sukobu interesa, a drugi postupak je vanredna kontrola njegove imovine i prihoda. Ja ću samo podsjetiti da je agencija u 2014. godini već kontrolisala njegovu imovinu i prihode i o utvrđenim nesaglasnostima obavestila nadležno javno tužilaštvo i poresku upravu.
A šta ste utvrdili za 2014?
To su podaci koji nisu dostupni javnosti. Obavestili smo poresku upravu, poreska uprava mogla je izvršiti unakrsnu procenu njegove imovine i prihoda i možda bismo već imali nekakve rezultate.
Ali vi niste dobili nikakvo obaveštenje o tome šta je urađeno povodom vašeg izveštaja, je li tako?
Ne, nismo dobili obaveštenje o tome da je urađena unakrsna procena. I ja zaista nemam saznanja, možda se ona upravo i radi.
Gospođo Milenović, da li se Savet za borbu protiv korupcije bavio slučajem Siniše Malog?
Mi se nismo bavili. Mi smo se bavili raznim slučajevima u kojima je on učestvovao, ovim posljednjim offshore fenomenom i Bugarskom se nismo bavili. Mi smo se bavili privatizacijom Beopetrola i o tome postoji izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Bavili smo se isto tako i davanjem sredstava Fonda za razvoj, gde je isto bio on pomenut. Tako da to su dva izveštaja u kojima ima pomena o njemu kada govorimo o njemu.
Gospođo Babić, vaša agencija, evo to smo pomenuli u slučaju Siniše Malog, se dosta bavi funkcionerima, slučajima sukoba interesa, neprijavljivanja imovine i tako dalje. Vi ste protiv nekih podnosili i prijave. da li je i jedan visoki funkcioner snosio konsekvence nakon vaše prijave?
Pa da vam kažem, to je ono o čemu sam već i govorila u javnosti, to je ono što recimo nam u prethodnoj godini izazvalo ozbiljnu zabrinutost, to je ta sve češća primjena načela oportuniteta takozvanog. Dakle, to su situacije kada nadležni javni tužilac nađe da je oportuno, dakle celishodno, da funkcioner umjesto da bude krivično gonjen uplati, najčešće u humanitarne svrhe, iznesu sumu novca. Dodatno zabrinjava to što su to po našem uverenju zanemarljivi novčani iznosi i tako bude oslobođen krivičnog gonjenja. Naše je da kažemo svoje mišljenje i imamo pravo da kažemo da li smo zadovoljni ili nismo zadovoljni i ja smatram sa punim pravom kažemo da u tim slučajevima nismo zadovoljni. Molili bismo da vidimo sudske odluke.
Gospođo Milenović, kako vi gledate na ovu praksu da se umjesto krivičnog gonjenja od onih koji su napravili prekršaje traži da uplate pare, male pare za humanitarne svrhe?
Ta manipulacija je prosto vidljiva. Ali ono što hoću isto da skrenem pažnju da je Savjet za borbu protiv korupcije u proteklih 10 godina vrlo često podnosio krivične prijave. Da mi nemamo rezultate niti jedne naše krivične prijave. Čak nismo ni obavešteni da li su te krivične prijave odbačene ili ne, a da smo u proteklih par mjeseci izloženi ne samo medijskom linču, koliko i buri krivičnih prijava od strane pojedinaca koje se procesuiraju u vrlo kratkom roku. U vrlo kratkom roku, ako to pogledate, onda možemo da kažemo da je pravosuđe u Srbiji vrlo efikasno ako gledamo krivične prijave protiv Saveta za borbu protiv korupcije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Sagovornice su Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Da li vi na te krivične prijave gledate kao da je to pritisak na rad Saveta?
Mi ga tako doživljavamo i to jeste pritisak na rad Saveta.
Gospođo Babić, da li je bilo pritisaka na vašu agenciju da odustanete od nekog istraživanja ili da ne objavite ono što ste saznali?
Nije bilo pritisaka, dakle otvorenih pritisaka nije bilo. Bilo je, da kažem, neprimerenih reakcija funkcionera koje su i očekivane na neki način s obzirom na to čime se bavimo. Dakle, pritisaka nema. Ali ono što hoću da kažem, mislim da je jako važno prosto da ne propustimo da kažemo. Nekako u čitavoj toj priči o borbi protiv korupcije, vrlo često se uplićemo u te nekakve etičke, kulturološke dileme itd. I prosto previđamo da je korupcija posljedica pravila. Šta je potrebno da bismo suzbili korupciju? Treba da postavimo drugačiji sistem. Treba da promenimo pravila. Treba da eliminišemo podsticaje na korupciju. I u zakonodavnom okviru i u institucionalnom okviru. Najveći podsticaj za korupciju je koncentracija moći. Tome služe nezavisni kontrolni organi. Da tu moć ograniče. Treba da povećamo cenu korupcije. Dakle, korupcija se nažalost i dalje isplati i treba da pojačamo nadzor. Prema tome, onda kad budemo eliminisali podsticaje na korupciju, tada će političari i funkcioneri prosto morati da se ponašaju drugačije prema novim pravilima.
Gospođo Milenović, evo gospođa Babić je pomenula, s jedne strane imamo etičke dileme, s druge strane imamo korupciju. Evo ja bih volio da vas upitam, da li prepisivanje doktorskih teza, zašto su pojedini naučnici optužili ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića i gradonačelnika Beograda Sinišu Malog, spada u koruptivne radnje ili su to nekakvi etički prekršaji?
Ja prosto ne mogu da odgovorim na to pitanje zato što mi se cijela ta situacija gadi. Zato što u normalnoj zemlji mi o tim ljudima ne bi pričali. Tako da ja stvarno ne mogu da pričam o tome. Mi smo izgubili iz rečnika šta je moral, šta je čast, šta je poštenje. Mi smo napravili poželjnim korupciju. To je jednostavno nenormalno. To je virtualna stvarnost. Da mi imamo ministra i gradonačelnika koji imaju problema sa određenim prepisivanjem. Mislim, grozno mi je da o tome govorim.
Gospođo Babić, evo da čujem je vaše mišljenje, da li prepisivanje doktorskih teza spada u etičke prekršaje ili je to koruptivna radnja?
Pa spadaju u jedno i u drugo. Možda se nismo razumeli. Šta sam htjela da kažem kada sam rekla o etičkim dilemama? Vrlo često ćemo čuti da je korupcija kod nas rasprostranjena u toj meri
Zato što smo mi prosto, kako bih rekla, tako na neki način kulturološki opredeljeni. Ja možda grešim, ali ja sam uverena da nije to osnovni problem. Naravno da nije zanemarljiv, to su i navike iz prošlosti i običaji. Mi moramo biti svesni da živimo u jednom poluuništenom sistemu, mislim, koji je razvaljivan decenijama. U tom smislu sam govorila o tome da treba da se bavimo postavljanjem novog sistema, drugačijeg sistema. Moramo da menjamo pravila igre. Kad budemo imali sistem, tek tada možemo ozbiljno da govorimo o borbi protiv korupcije.
Mogu li da dodam nešto?
Samo možete, izvolite.
Mislim da je ono što je rasprostranjeno trenutno u Srbiji da se smatra da moramo da razgovaramo i da pričamo o tom fenomenu 100 grama kafe, 300 grama čokolade, da je to korupcija koja je duboko ukorenjena u našim običajima, u našem narodu, kada se ide kod doktora ili kada se dolazi kod učiteljice u školu i tako dalje. Ja to smatram duboko pogrešnim, zato što je to upravo ono što vladajuća elita želi, da svima kaže da smo svi isti, da smo svi poprskani blatom i da se svi nalazimo u blatu. Ovaj je imao priliku da primi 100 grama kafe, a ovaj je imao priliku da ukrade 10 miliona evra. Nismo svi isti i to sve nije isto. Mora da borba protiv korupcije krene od sistemske korupcije i od visoke korupcije. Kada ona bude imala svoju adekvatnu sankciju, i ja se tu slažem, potreban je potpuno promjena sistema, nov sistem je potreban, onda i niži slojevi i donji slojevi neće razmišljati na isti način kada budu vidjeli da su procesuirani oni koji su na vrhu vlasti.
Gospođo Babić, glavna otkrića su u posljednje vrijeme o korupciji funkcionera dolazila sa sajtova koje zovemo uzbunjivači ili zviždači. Kako se po vama javnost i vlast odnosi prema njima? Da li su oni zaštićeni?
Dobili smo novi zakon o zaštiti uzbunjivača. Ja moram da priznam da nisam upoznata sa efektima njegove primjene u praksi. Javnosti je poznato da se agencija 3-4 godine bavila zaštitom uzbunjivača i mi smo zaista u tom poslu imali velikog uspeha. Od stotina uzbunjivača svega u jednom ili dva slučaja nismo uspeli da zaštitimo te ljude. Oni su izuzetno moćno sredstvo u borbi protiv korupcije i ja se nadam da naša država, evo i usvajanjem ovog zakona, ima u vidu. I nadam se da će u tom smislu stvari vremenom teći sve bolje i bolje.
Gospođo Milenović, po vama, kakav je odnos vlasti prema uzbunjivačima?
Katastrofalan. Ja ne bih voljela da budem u koži niti jednog. Ja moram reći samo o jednom predmetu koji ima sudski epilog, pa možemo da govorimo o njemu, o uzbunjivaču iz preduzeća koji je video da se naplata putarine ne obavlja na način na koji je potreban. On je izgubio posao, satanizovanje, a da je sudija kada je donosio presudu, da je saopšteno da je jasno da je 30% odlazilo u Beograd onome koje je naložio, ali da sud nije uspeo da dokaže ko je. Ja nemam tu šta da dodam.
I na kraju, gospođo Babić, po vama, da li je Vučić uspeo da smanji korupciju za 4 godine koliko se nalazi na vlasti?
Kad bi korupcija mogla da se izmeri, onda bi mogla da bude i eliminisana, verovatno. To je rekao čuveni profesor Vito Tanci, koga mi svi koji se bavimo borbom korupcije znamo i često citiramo. Dakle, to zahteva jedno vrlo, vrlo opsežno istraživanje. Ja mogu da govorim samo iz perspektive agencije i to sam rekla kako mi vidimo stvari. Građani to, nažalost, ne vide. Ja mogu da kažem da sam zadovoljna zato što vidim pomak i u onome što mi radimo i zbog čega mi postojimo. Hoću da kažem, ne znam da li sam to rekla, nije postojanje agencije uvedeno da bismo mi kao preventivna institucija izricali, ne znam, na stotine i stotine mera, podnosili na stotine krivičnih prijava, zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Ne, mi postojimo da toga ne bi bilo, da bismo to sprečili. I u tom smislu hoću da kažem, vidim pomake, naročito u oblasti rešavanja sukoba interesa i prijave imovine funkcionera. Ti postupci se iz godine u godinu smanjuju. Mi vidimo da funkcioneri sve više poznaju svoje obaveze prema Zakonu o agenciji i ispunjavaju ih. Traže mišljenja, traže saglasnosti, prijavljuju sve redovnije svoju imovinu, sve ozbiljnije se odnose prema tim obavezama. To je nešto što govorim iz iskustva agencije, jer samo iz te perspektive, ponavljam, mogu da govorim.
Gospođo Milenović, po vama, da li je Vučić uspeo da smanji korupciju za 4 godine koliko se nalazi na vlasti?
Za mene je vrlo kratak odgovor ne. Uspeo je da oteža rad nezavisnih institucija, da ih dodatno uruši, uspeo je da pravosuđe dodatno rasturi. Za mene njegova borba protiv korupcije apsolutno samo deklarativna i rezultata nema. Ono što ima samo su predstave, afere i filmski zapleti, ništa drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milenović.
Malim.
Hvala, gospođo Babić.
Nema na čemu.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.